Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Jeg har med bikkja I dag, det greit?
Han litt våken.
Vet du hvor jeg var inne?
Nei.
På Nye Reno I Stavanger.
Var godt.
Alt veldig sånn avslappet, hyggelig, behagelig. Og maten først og fremst skikkelig god.
Det ikke bare teknikk?
Nei, det digg. Det helt fantastisk.
Ingenting som bedre enn sånn opplevelse.
Hei, og velkommen til «Jeg kan ingenting om vin», og velkommen til deg, Merete Bø, DNs egen vinekspert.
Takk!
Vi får veldig mange hyggelige mailer, og fortsett å sende inn til oss hvis dere har noen spørsmål, eller noe dere vil diskutere, eller dere har noen temaer som dere vil vi skal ta opp, send inn til vin@dn.no. Det veldig hyggelig å få mailer fra dere.
Vi har fått veldig mange, bare kjekke mailer egentlig. Og jeg har lagret de. Alle som ikke får svare meg en gang, for jeg har ikke hatt sjanse til å svare på alle. Men jeg skal ta det opp I en spørsmålspodd. Men det et spørsmål jeg har fått, som litt relevant.
Okay.
Og det at mange klager på at vin blir utsolgt.
Ja.
Etter man snakker om den. Det jo et luksusproblem, synes jeg. Men et lite triks for å klare å fange opp den vinen neste gang jeg kommer til landet, for det ofte så blir den bare rebestilt av importøren, og så kommer den inn på polet, og da har alle glemt vinen. Hvis du da ser at en vin utsolgt, så huker du av for at jeg vil følge dette, den vinen her. Da får du melding når vinen inne på lager igjen.
Og det skjer veldig ofte.
Det, ja, veldig ofte.
Og når vi snakker om viner her I denne podcasten, så står det alltid navn på vinene I episodeinfoen, så du trenger ikke å sitte med penn og papir.
Nei.
I dag skal vi snakke om et av de mest kjente merkevarene I vinverden, nemlig champagne.
Jeg liker at du sier merkevare.
Ja, men det jo det.
Det jo det. Det jo et område også, men merkevare ikke minst. De har vært veldig gode på merkevarebygging I champagne.
Kan ikke du fortelle litt om det historiske?
Champagne egentlig 10 podcaster. Men jeg skal prøve å være veldig kort. Champagne sin historie begynte for 2000 år siden, når romerne invaderte det som I dag Frankrike, så da var Gallia. De fant ut at det her kalk I grunnen, så de gravde ut kalken for å bygge byen Reims, som hovedbyen I Champagne.
Hva heter den?
Reims.
Reims, jeg synes det Reims.
Ja, men det jo sånn det sier det på fransk.
Ja, men jeg fikk ikke med meg den M-en. Eller, ja.
Reims.
Nettopp,
da norsk. Ja. Og det var de som begynte å dyrke druer der. Og champagne var liksom kjent for å være såpass kaldt at gjæringen stoppet ofte. Og så begynte den igjen. Når det ble varmere ut på våren, ikke sant? Og da ble det ofte boble I fatet. Og da ble jeg alltid sett på en som en feil. Så kom det en munk som heter Dom Perignon. Alle har hørt om han. Så klarte han å fintune den teknikken. På slutten av 1600-tallet så solgte han da noen av de dyreste fatene med vin, og snakket med fatene, snakket ikke flaske, til Ludvig den 14. Og sånn ble champagne veldig populært.
Og fra den tiden også var det de der, de hadde de der glassene hvor det var sånn...
Ja, som puppeglass.
Ja, som ser ut som en så det var, BH med stent.
Ja, det angivelig formet etter Marie Antoinettes bryst. Altså... Alle boblene forsvinner jo I det glasset, og da var jo meningen på den tid. For på den tid hadde damene veldig, ja, veldig trangt korsett, og hvis du fikk mye boblene I magen, så besvimte du. Så derfor hadde du noe som heter champagnevisp for å vispe ut boblene.
Ja.
Det som morsomt å tenke på, at champagne på den tid var ganske søtt. Det var 250 gram sukker I champagne.
De drev å dyppe noen kaker oppi der også, ikke sant?
Når champagne såpass søtt som det var, så var det nesten en dessertvin, ikke sant? Og på den tiden så var det ingenting som var søtt. Du kunne ikke gå hvis du var godt og sjukt, så gikk du ikke I butikken og kjøpte smågodt. Det var ingenting som var søtt. Så derfor så ble det veldig eksklusivt med noe som var boblende og søtt. Og så kom Napoleon, hans krigere, eller hans kapteiner, hans generaler, de feirer alltid med champagne, sablerte champagne når de hadde vunnet et slag.
Da var de jo, hadde de forlatt fatene, da var de oppe på flasker.
Da var de oppe på flasker, fordi at glass var veldig dyrt, og var vanskelig å få tjukt nok glass for champagne, for det ganske mye trykk I champagneflasker.
Det Hvor mange atmosfæres trykk?
8.
Vanligvis.
Ja, og det faktisk 100 millioner boble I flaske champagne, og 5 liter karbondioksid.
Oi, oi, oi.
Så det är rart att det så i källaren I champagne på 1600-talet så gick de med såna järnmasker för att flaskorna sprack hela tiden. Så det var riskofyllt arbete.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men du, hvorfor ikke bare kjøpe en Prosecco?
Spør du? Du har aldri kjøpt en Prosecco I ditt liv, skal jeg vedde på.
Litt usikker, jeg har ikke full oversikt, men det ikke noe jeg pleier å kjøpe. Men altså, jo, men kan vi ikke bare si det sånn da? Det to ulike kvaliteter.
Ja.
Og man må jo ha rett til å like den ene bedre enn den andre.
Ja.
Men kan ikke du bare forklare sånn at de som hører på vet hvorfor det ulik pris. For det jo fullt ut forsvarlig. Ikke bare, det ikke bare snobberi.
Nei, nei, nei. Altså, det kan lages god Prosecco, men mesteparten av Proseccoen masse produsert, det jo for så vidt champagne og over til, men masse produsert I tank der den gjæringen som lager boble, den skjer I tank og ikke på flaska. I champagne så skjer all angangsgjæring på flaska.
Altså boblene. Så først I champagne så lager man da en vanlig hvitvin.
Vanlig hvitvin.
Gjerne.
Av både rød og grønne drøer, og så putter de på flasker, sammen med gjær og sukker, putter på en bruskork, venter. Da skjer det en gjæring inne på flasker. Så alle som har laget vin hjemme på badet, har du gjort det, eller?
Jeg lurer på, jeg prøvde en gang.
Jeg har prøvd det en gang. Jeg gjorde det på gymnasiet.
Det stinket jo hele huset.
Ja, det var helt forferdelig, jeg klarer ikke å drikke den. Men ok, da har vi gjort det, og på toppen av den glassballongen da, så står det en sånn gjærlås som sier blopp, blopp. Släpp ut karbondioxiden. I champagneflaskor så är det ingenting som gör det. Det här sker allt inne I flaskor. Och där kan den ligga samman med detta bunnfall då som sker när du gärer ting två gånger. Allt minimum 15 månader. Maximum 7-8 år.
Som det ligger och det bunnfallet det ger smak till champagnen.
Masse smak. Det är därför man säger ofta att champagne luktar gär och brödbakst och kex och sånt ting.
Men du, dette bunnfallet, det må ut.
Det må ut. Det heter degosjering. Åpner korken, det veldig mye trykk. Ut med den, som har da samlet seg på toppen av flaskehalsen, for du har drevet snudd på disse flaskene.
Så du får bunnfallet ned I toppen, for da står flaska litt på hodet.
Mm. Og så etterfølger de med frisk vin.
Og så setter de på den korken som vi forbinder med en champagnekork.
Mm.
Så han klart å...
Så klar.
Og da jo boblene nedi der.
Mm.
Men du, kava og kremant bare veldig kjapt.
Kava og kremant laget på samme metode. Kava kommer fra Spania, Katalonia, hovedsakelig, og der det mye varmere. Litt samme jordsmål faktisk, kalk, men mye varmere klima. Andre druer. Kremant museerende vin laget på champagne-metoden I Frankrike, men I alle andre vinregioner enn champagne. Så du har kremant de Bourgogne, kremant Loire, kremant Alsace, Jura, ja.
Men så altså den champagne-metoden, den tar mye lengre tid, den krever mye mer arbeid, og også lagringsplass I kjeller og så videre. Så disse tingene faktorer som gjør det dyrere enn å lage det på en tank og tappe det på en flaske.
Ja, og så det viktigste I champagne klima. Det ganske kaldt I champagne, I forhold til og med bare I forhold til Burgund, som bare noen timer lenger sør. Så sånn sett, hvis jeg skal snakke om konkurrerende ting til champagne da, For enn så lenge I historien så har ikke det vært. Det mange som har prøvd. Kava-produsenter har prøvd. Kremant-produsenter har prøvd. Spumante I Italia. Sekt-produsenter I Tyskland har prøvd. Det eneste som egentlig har fått det til, spør du meg, de brittiske produsentene av museerne min.
De lager jo på champagne-metoden.
Ja.
Og veldig likt jordsmål.
Ja.
Men dette skal vi komme tilbake til senere. Vi skal se på litt ulike produsenter. Vi skal se på årganger. Og så må vi se på druesorter. Vi starter med produsenttyper.
Jeg pleier å si at når folk spør meg hva champagneprodusent skal de kjøpe, så pleier jeg å si at hvis du... Nå banner jeg litt I kirkjø, kanskje, men hvis du kjenner igjen etiketten, hvis du kjenner igjen navnet, ikke kjøp den.
Oi, du så radikal,
ja. Ja. Jeg pleier å dele champagneprodusenter inn I tre.
Ja.
Små, growers, som vi kaller, altså dyrkere, og det 16,000 av dem. Og så har du 140 negosiant, eller kooperativ, som folk leverer druer til, og så har du cirka 340 store champagnehus.
Og hvorfor de druene sine fra da?
De har litt vinmark selv, men det er stort sett de fleste kjøper ganske mye druer av disse små produsentene. Ofte er små produsenter litt billigere. For det første er det ikke de samme markedsføringsbudsjett som de store. Når du betaler, hvis du kjøper et stort brand da, så betaler du for ja, sponsing av alle mulige kjendisester i hele verden. Du betaler for flotte reklameboards i hele verden. Du betaler for en merkevare like mye som du betaler for innholdet da. Hvis du ser på en av de små produsentene, så er det kanskje et par, en ansatt, en bestefar og en bestemor liksom, som driver. Og de lager 30,000 flasker i året.
Men hva forskjellen på stilen på de grower-champagnene, som da de som dyrker egne, og de som da de store husene?
Vanskelig å si en stilforskjell, sånn sett. Men jeg synes du får mye mer for pengene da. For en grower-champagne, så kan du liksom betale 350 kroner og være kjempehappy. Men du må kanskje opp i 100 kroner mer, eller 200 kroner mer for et kjent hus, og det ikke sikkert det bedre.
Da får du med på kjøpet at Brad Pitt har hatt bilder av seg selv mens han har drukket noe.
Ja, du får det da, hvis det er viktig.
Men du skal anbefale noen fra de tre kategoriene til slutt her, men skulle vi ikke også bare dele inn i vintage og non-vintage?
Mm. Det viktigste champagne som lages i champagne er non-vintage. Non-vintage er nesten 80% av all champagne som blir laget i året. Og non-vintage er jo perfekt for et kjølig område som champagne, for dette er en forsikring for at de alltid klarer å lage vin. For du klarer å blande inn masse gammel reservevin, så de har...
Det vil si at det ikke er bare en årgang.
Det er mange forskjellige årganger.
Ja, og de pleier vel å lage sin egen stil, sånn at du skal kjenne igjen også.
Den skal være like hvert år.
Så hvis du kjøper en flaske, for eksempel gul enke, da, så vet du at den smaker omtrent det samme.
Ja.
Om du kjøpte den i år, eller om du kjøpte den for 5 år siden, eller 10 år siden.
De har en kjellermester. Den jobben går liksom i arv fra far til sønn. Det skal være sånn, dette er husstilen vår, ikke sant?
Nettopp.
Og så har du årgangssjampanje, som er liksom resten av markedet. Av deg, da står årgang på etiketten, og det er alltid de beste årgangene. Det er jo ganske mange årganger som aldri kommer som årgangssjampanje, for det er ikke god nok. Og så har du noe som heter prestige-kuvé, som er topp. Alle hus er en prestige-kuvé. Den første som kom var Domperignon på det åpne markedet, årgang 1921. Det er sånn nørdig info da. Kristall, rødere sin kristall var tidlig ute, og ja, i dag har nesten alle en prestige-kuvé da, som er den dyreste.
Ok, men da har vi delt inn i små produsenter, mellomstore og store. Så har vi laget et skille mellom årgangssjampanje, altså vintage og non-vintage, og siste indeling som er greit å ha et bevisst forhold til, det er druene.
Det er 7 som er lov å bruke, men det er bare egentlig 3 som er viktige. Og den viktigste av de 3 vil jeg kanskje si er Pinot Noir. Rød drue, som du tar vekk skallet med en gang, så det blir jo ikke rød champagne. Men...
For fargen i rødvin, bare så vi alle har det
med oss. Ligg i skallet. og så er det en annen rød drue som heter Pinot Meunier, som er kanskje den minst viktige av de. Og så er det Chardonnay.
Og de fleste champagne, de blander disse 3.
Ja. En klassisk non-vintage champagne er liksom nesten 30%, eller 33% av kår. Og så er det noen som heter Blanc de Noir og Blanc de Blanc. Og Blanc de Blanc betyr hvitt av hvitt, som er da kun Chardonnay, som er ganske sånn delikat. Ofte litt dyrere enn non-vintage, litt billigere enn vintage, kanskje. Altså litt sånn mellomskiktet der. Og så har du Blanc de Noir, som er kvitt av svart, så er det en kvit lyschampagne av kun rød drue. Stort sett da Pinot Noir.
Og hva drikker du de forskjellige til da, bare sånn eksempelvis?
Nei, altså jeg synes at en Blanc de Blanc er en sånn perfekt sånn aperitif. Den er syrligere, kanskje litt mer elegant enn en Blanc de Noir. Og ja, bedre til skalldyr, bedre til sjømat. Mens en Blanc de Noir er litt kraftigere, har litt sånn preg av røde, melende eple. Det er ofte det letteste å kjenne igjen på. Den litt mørkere på farge, litt sånn lakserosa.
Oi, av og til litt rødbærsfrukt også.
Ja, ja.
Jeg må bare si Blanc de Noir, min favorittstil. Ja, ja, ja.
Så når jeg kommer her med en Claude de Menil fra Krug, så vil ikke du ha det?
Jeg vil selvfølgelig ha det, men jeg tror jeg foretrekker Blanc de Noir flest ganger, så velger jeg det. Liker ikke du det?
Jo, jo. Altså, jeg sier veldig sjelden nei til glass champagne.
Jo, men hvis du kan velge, hvis det står, nå kan du få en Chardonnay-champagne eller en Pinot-champagne.
Mm. Da sier jeg produsent. Produsenten mye viktigere for meg enn stilen. Fordi at i champagne så det også sånn at skal du kjøpe en god champagne, så det produsent, produsent, produsent.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Og da har vi kommet frem til anbefalingene.
På champagne det faktisk litt vanskelig. Et spørsmål jeg får ofte. Hva beste champagneprodusenten?
Og hva svarer du da?
Krug.
Ikke noe å diskutere?
Nei. Det jo den dyreste, så det jo ikke så kult å si det. Jeg skulle
Salon.
Ønske at jeg sa...
Salon.
Salon kjempebra, men snakk om dyrt. Det jo enda dyrere.
Og ikke Dom Pérignon?
Nei. Nei, nei.
Så hvis du skal kjøpe den beste champagnen til noen, det en eller annen anledning hvor du bare tenker at nå skal jeg bare ha det aller, aller beste.
Skal du drikke en champagne hele ditt liv?
Ja.
Drikk Krug. En av de største champagneopplevelsene jeg har hatt med en flaske Krug, som var tappet, stemplet Deutsche Wehrmacht, tappet før 2. verdenskrig, tatt av tyskerne, drukken i Oslo for 2 år siden, uten overgang. Helt fantastisk.
Var det bobler igjen?
Det antydning. Men den var utrolig fresh. Det sier litt om hvor lenge en champagne kan lagre da. Det er utrolig kjekt med champagne.
Men du, la oss starte med å anbefale noen av de små produsentene.
Jeg har utrolig mange navn på liste.
Men det kan du ikke.
Nei.
Vi må ha... Du kan få velge 2.
Nei.
3 da.
Ok, en som tilgjengelig på Pola, i basissortimentet tror jeg faktisk, er en produsent som heter Michel Turgy. Koster en champagne, den billigste champagne i Norge koster 300 kroner. Den har kostet 330.
Ja, det greit.
Og han lager champagne bare på Chardonnay i en by som heter Menil, som kanskje mest berømt i landsbyen.
Altså en Blanc de Blanc.
Ja, en Blanc de Blanc. Og den mye vin for pengene, altså. Lett å få tak i, finnes nesten alltid. Samme også med Cotillard, som også en pittelitt produsent, som finnes mye av i Norge. Mye vin for pengene. Men så har jeg jo lyst til å nevne sånne små produsenter som dyrere selvfølgelig, og som lager en helt egen stil, som Celos, for eksempel. Men da får ikke du tak i på Pola. Da må du kun drikke på restaurant. For det lager så lite.
Ok, men hvis du ser det på vinlisten på restaurant?
Ja, det dyrt. Men det veldig godt.
Men har du en annen mindre produsent som litt dyrere da, hvis man har lyst til å kjøpe noe litt, hva skal vi si, for noe mer spesielt?
Egliorie.
Okay.
Rik, kraftig stil som veldig få lager veldig godt.
Og den får du på Pola?
På bestilling, ja.
Hva koster det?
500-600.
Ja. Uh-huh. Og så de mellomstore?
Der også er det veldig mange på den liste der. Krug er jo blant annet der, vil jeg si. En favoritt som jeg alltid går tilbake inn til, som jeg har smakt faktisk nye årganger av i dag, er Charles Heidsieck.
Charles Heiter, det, ja, men det kan jeg bare si meg helt
enig. Som sånn produsent som lager en million flaske, litt over en million flaske, som jeg kjempeglad i. Og de har en sånn fresh stil, og det en sånn vintage, er sånn sikkert kjøp, alltid. Altså, det, du blir aldri skuffet, liksom.
Hvis jeg skal kjøpe en sånn ganske kjent merkevare-sjampanje, så kjøper jeg den.
Mm. Og så det samme litt med Paul Roger, som de fleste i Norge kjenner, Paul Roger.
Ja.
som også alltid leverer varene, synes jeg. Og så må jeg nevne en veldig ukjent for nordmenn flest, men det blitt en favorittsjampanje for meg, Alfred Gratien. Det et hus som lagrer vin sin på Eik, som gir en sånn liten ekstra dimensjon til sjampanjen. Som minner litt om Krug i stil, men er mye billigere.
Hvor mye koster den?
Det hans vintage. Koster sånn 700. Ja.
Og de store husene da?
Da det litt færre navn på liste. Men Andreot er en av de som jeg synes alltid leverer varene. Det samme er Lansot. Lansot er jo der du finner på alle flyplasser og alt.
Ja.
Sant? Så ofte når vi får lov å reise igjen, så det et sånt standard spørsmål jeg får. Hva kan jeg kjøpe på tekstrene over hele verden av champagne som jeg alltid får tak i? Så tar jeg alltid Lansot. Rødere er veldig bra.
Men du, bare en liten ting der.
Mm-hmm.
Jeg mener at det sikreste du kan kjøpe på tax-free er jo champagne, fordi ja, ja. Alt annet vet du jo ikke om er dyrere eller billigere enn Nei. På pole og ofte ikke så bra kvalitet.
Nei, champagne så har de ofte sånn 2-packs ja. Og da sparer du kanskje en 100 opp eller litt mer eller noe sånt av til 150, eller toppkuvé på tax-free også er veldig ofte ganske bra pris på.
Ok, tilbake til jeg avbrøt det.
Og så må jeg nevne Dom Perignon. Jeg kunne sagt Moët, som en helt konsern. De lager jo mannfoldig millioner flasker. Men jeg velger å ta ut Dom Perignon for seg. For det jo faktisk et ganske stort brand. De lager jo 6 millioner flasker Dom Perignon i en årgang. Og Dom Perignon er dyrt, men det lagrer utrolig godt og blir veldig bra med tid. Så jeg synes alle i løpet av noen år bør unna seg en Dom Perignon.
Man må prøve det. Jo, men det litt gøy sånn innimellom. Hvis man interessert, så synes jeg man skal sette av, ok, det ikke billig, men dropp heller å drikke en periode, og så kjøp en flaske Dom Perignon.
Drikk mindre, drikk bedre.
Ja, men jeg helt enig.
Og så vil jeg bare sånn komme til en liten sånn, jeg synes at folk skal åpne en flaske champagne på en tirsdag. Det trenger ikke være noe som skal feires, det trenger ikke være en fest. Det kan av og til være en grunn til å få stemningen litt opp i heimen.
Du kan rett og slett bare redde ekteskapet.
Ja. Og så en god investering for at jeg kan gjøre akkurat det, en champagnestopper. Jeg helt avhengig av det. Altså, den koster på pole 80-90 kroner. Hvis du tar 2 glass champagne, putter en champagnestopper på, så holder den seg utrolig godt i kjøleskapet i flere dager.
Nettopp. Så hvis du tar den på tirsdag, så kan du drikke resten på fredag eller lørdag?
Ja.
Det ikke problem.
Ingen problem. Og da terskelen litt lavere for å åpne champagne.
Hvilke årganger vil du trekke frem av?
2008 en sånn magisk år som jeg nesten tar på seg jeg skulle tatt blindt, hvis jeg hadde fått muligheten. Som hadde alt da som skulle til for å lage en super årgang. Kanskje en av de beste årgangene de siste 50 år. 12 er bra, 10 er bra, 9 er litt varmere. Det er nesten litt sånn at disse partallene er litt bedre og kjøligere år i champagne generelt sett.
Men du, jeg har jo utfordret deg også på at du må komme med noe som koster under 200 kroner.
På champagne?
Klarer du det?
Nei, det blir halv flaske da.
Det finnes ikke. Nei. Billigste champagne på pole?
300. For et halvt år siden tror jeg hadde en artikkel om all champagnen. Det kan den beste champagnen under 300 kroner. Jeg søkte her om dagen, for etter prisstigningen har vært ganske markant på grunn av kronekurser, eurokurser, korona og sånne ting. Så nå er det ingen under 300.
Hva skal du spise til champagne da?
En fersk, blandet blad eller non-vintage, kan du godt ha liksom østers og skalddyr og sånt. Hummer ikke minst, noe med, midt i hummersesongen. Hvis den blir liksom moden, kraftig og gjerne moden rosé-champagne som jeg egentlig ikke har snakket om, så er det perfekt til spekemat. Spekeskinka, særlig spansk spekeskinka, får den nøttaktige karakteren opp mot moden champagne.
Men du, det er forikålsesong også?
Ja, du kan, særlig hvis han blir litt moden I karakteren, veldig godt forhold.
Men champagne, det en veldig matvennlig vin.
Veldig, og når jeg jobber på restaurant, så var det ofte, hvis det var et par da, du skjønte at de var på date, liksom, I stedet for å styre på med den der vinmenyen. Så da blir det avbrutt hele tiden, ikke sant? Ja. Skal jeg stå og forklare ny vin, ny vin, ny vin? Og så blir de fulle, og så, ja. Mye bedre, del en flaske champagne.
For du kan drikke det til, altså, nesten.
Nesten alt.
Vi snakket så vidt om de glassene.
Mm.
Bare si litt om hva slags glass.
Altså, flut ut.
Men flut, bare forklare, det de der som man kanskje ser...
Regensrør.
Ja, som nesten. Det overalt.
Sånn som mange hadde på 80-tallet.
Men som også veldig praktiske for restaurantene å ha oppi de der, når de skal vaske dem
ja,
og bære
inn og ut. Ja, så det praktisk sånn. På sånne event og sånne ting, ja. Ikke sant? Men du kjenner jo ikke noe lukt, eller det jo helt umulig.
Nei, det for trangt å få nesa oppi,
ja.
Og du får ikke noe ut av champagne, for veldig en stor del av opplevelsen å lukte på den først.
Selvfølgelig. Det viktigste at tulipanformer, at det går litt inn på toppen, ja. Og at det ganske hvitt. Nå sitter jeg her og prøver å vise med hendene, det jo helt uten, det ikke noe vitsig, men...
Nei, men kroppen din hjelper språket for ja. Så bare fortsett med det går helt fint.
Det liksom formet som en tulipan da. Litt stor tulipan.
Ja.
Ja.
Og hvis du har en rosé-champagne, enda litt større.
Ja.
Da tåler du nesten
Og jo modnere champagne jo større tåler du, egentlig.
Så da kan du, på de største, så kan du være over på et sånt, nesten et sånt...
Burgundglass.
Ja, på burgundglass, Pinot, nemlig.
Altså, alle må oppleve å drikke en moden champagne en gang. Så dette her, hvis du skal kjøpe noe til dine barn, barnebarn, oldebarn, kjøp champagne. Det tåler lagring utrolig godt, det blir alltid bedre.
Men bare si litt om hva det som skjer med smaken på champagne når den modner.
Hvis han får lov å modne lenge nok, så lukter han kaffe, nybrent kaffe og brioche. Du vet sånn der smørloff, fransk smørloff. Toast, gjærbakst. Det lukter helt fantastisk. Du kan liksom, angivelig da, dette vet jeg ikke helt eksakt, men angivelig så kan en champagne lukte 700 forskjellige nyanser av ting som kommer opp I disse boblene som spretter opp, ikke sant? Og når champagne blir gammel, så lukter han bare enda mer. Han mer konsentrert, han blir lengre, han blir kraftigere, på alle mulige måter.
Jeg tror jeg skal åpne en flaske.
Det jo kjempekjekt å snakke om champagne.
Altså, det noe som kan hjelpe deg litt grann gjennom hverdagen I this 2020 shit show, så det champagne.
Ja, definitivt.
Hvis dere har spørsmål, kommentarer eller kritikk, send inn på vin@dn.no. Vi høres igjen om en uke.
Sånn, hjelp oss.
Sånn, nå skal jeg og Cosmo ut I regn igjen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.